มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐอย่างที่ผมเรียนให้คุณฟังทราบนะครับว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้นเป็นหนังสือรวมเล่มมีทั้งหมด66เล่มใน1เล่มนะครับแบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมอาโมสเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมอาโมสจบบทที่6วันนี้เราจะมาต่อนะครับอาโมสบทที่7ในพระคริสตธรรมคัมภีร์บทที่7นี้มีหัวข้อว่านิมิต3เรื่องนิมิต3อย่างเรื่องการถูกทำลายตะกั่วแตนไฟและสายดิ่งบทที่7นี้เป็นการเปิดตอนใหญ่ตอนที่3และเป็นตอนสุดท้ายของพระธรรมอาโมส3บทสุดท้ายนะครับ7 8 9นี่เป็นนิมิตเกี่ยวกับอนาคตแม้ว่าท่านอาโมสผู้พยากรณ์พื้นเพของท่านนี่ถ้าจะพูดแบบภาษาชาวบ้านคือนักเทศลูกทุ่งนะแต่ท่านสามารถเหินได้สูงนิมิตบางเรื่องที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านนั้นน่าทึ่งจริงๆนะครับด้วยเหตุนี้บทที่7 8 9นี้เป็นตอนใหญ่ตอนที่3เป็นตอนสุดท้ายของพระธรรมอาโมสเป็นนิมิตเกี่ยวกับอนาคตในหัวข้อพระคัมภีร์นี่ก็มีตะกั่วแตนไฟและสายดิ่งทีนี้มาถึงนิมิตเรื่องตะกั่วแตนบทที่7นะครับข้อ1บอกว่าพระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าดังนี้ว่าดูเถิดพระองค์ทรงสร้างตะกั่วแตนวาว่อนเมื่อพืชรุ่นหลังงอกขึ้นมาและนี่เนี่ยเป็นพืชรุ่นหลังจากที่กษัตริย์ได้เกี่ยวแล้วพระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าดังนี้ว่าดูเถิดพระองค์ทรงสร้างตะกั่วแตนวาว่อนตะกั่วแตนวาว่อนนี่เป็นคำในพระคัมภีร์เมื่อพืชรุ่นหลังเริ่มงอกขึ้นมาและนี่เนี่ยเป็นพืชรุ่นหลังหลังจากที่กษัตริย์ได้เกี่ยวแล้วพระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าดังนี้ว่าดูเถิดพระเจ้าทรงสร้างตะกั่วแตนวาว่อนเมื่อพืชรุ่นหลังเริ่มงอกขึ้นมาและนี่เนี่ยเป็นพืชรุ่นหลังจากที่กษัตริย์ได้เกี่ยวแล้วมีการเก็บเกี่ยว2ครั้งที่ได้ในประเทศแถวอิสราเอลนะครับในดินแดนแถบนั้นสมัยนั้นเนี่ยมีการเก็บเกี่ยว2ครั้งการเก็บเกี่ยวครั้งแรกนั้นกษัตริย์เก็บนะครับเป็นภาษีที่จริงเนี่ยถ้าคิดแล้วประชาชนนี่จ่ายมากกว่า 10% ประมาณว่าประมาณนะครับ 30% จากสิ่งที่ได้จากแผ่นดินเป็นของผู้นำคือกษัตริย์เราเห็นตัวอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่กษัตริย์ได้รับส่วนของพระองค์แล้วก็เกิดภัยพิบัติตะกั่วแตนเอาส่วนแบ่งของประชาชนไปจนไม่มีเหลือสำหรับประชาชนซึ่งได้ทำงานนี่เป็นการพิพากษานะครับทำให้พวกเขาตื่นขึ้นมานะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับการเก็บเกี่ยวในดินแดนนั้นเนี่ยมีสองครั้งครั้งแรกนี้เป็นของกษัตริย์เป็นภาษีนะครับแล้วครั้งที่สองนี่เป็นของประชาชนเมื่อครั้งแรกเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยเป็นของกษัตริย์ของรัฐบาลก็ได้นะครับเก็บเกี่ยวครั้งที่สองนี่จะเป็นของประชาชนปรากฏว่านะครับตะกั่วแตนมากินพืชไปประชาชนก็เหลือตัวเปล่าครับข้อสองเมื่อตะกั่วแตนกินหญ้าในแผ่นดินนั้นหมดแล้วข้าพเจ้าจึงว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงให้อภัยยาโคบจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเขาเล็กนิดเดียวท่านผู้พยากรณ์อาโมสก็ทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์ลำบากมากนี่จะทำให้พวกข้าพระองค์ไปไม่รอดท่านก็ขอพระเจ้ายกโทษและช่วยเหลือประชาชนสังเกตนะครับพระเจ้าอดทนต่ออิสราเอลยาโคบนี่ก็คือบรรพบุรุษของคนยิวหรือว่าอิสราเอลนะครับยาโคบนี่ก็มาถึงอิสราเอลข้อ3เกี่ยวด้วยเรื่องนี้พระเจ้าทรงกลับพระทัยพระเจ้าตรัสว่าจะไม่เป็นไปอย่างนี้พระเจ้าตรัสว่าจะไม่เป็นไปอย่างนี้เราจะไม่ทำให้เจ้าอ่อนแออย่างนี้พระองค์ก็จัดการกับฝูงตะกั่วแตนก็มีความคิดว่าเพราะความเมตตาของพระองค์ประชาชนจ จะหันมาหาพระเจ้าแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับต่อไปก็เป็นนิมิตเรื่องไฟในข้อ4พระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้ว่าดูเถิดพระองค์ทรงเรียกให้มีการสู้ความด้วยไฟและไฟได้เผาพรานมหาสมุทรใหญ่และกินแผ่นดินเสียนักอธิบายพระคัมภีร์หลายคนเชื่อว่าไฟในที่นี้หมายถึงความแห้งแล้งผมก็ต้องบอกนะครับความแห้งแล้งเนี่ยมาคู่กับไฟสังเกตนะครับไฟป่าเนี่ยมักจะเกิดขึ้นมาในช่วงหน้าร้อนก็คือแห้งแล้งแต่สิ่งที่สร้างนะครับสิ่งที่ทำลายจริงๆเนี่ยก็คือไฟนะครับไฟจริงๆผมคิดว่าท่านอาโมสเนี่ยบอกถึงไฟจริงๆข้อ5ข้อ6ข้าพเจ้าจึงทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงยับยั้งไว้ยาโคบจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเขาเล็กนิดเดียวเกี่ยวด้วยเรื่องนี้พระเจ้าเกี่ยวด้วยเรื่องนี้พระเจ้าทรงกลับพระทัยพระเจ้าตรัสว่าจะไม่เป็นไปอย่างนั้นด้วยจะไม่เป็นไปอย่างนั้นครับพระองค์ก็ส่งฝนฝนก็ดับไฟป่าก็ไม่แห้งแล้งอีกครั้งครับพระเจ้าฟังประชาชนเมื่อท่านอาโมสขอพระองค์กลับพระทัยไม่ทำลายนะครับเป็นเพราะคำอธิษฐานของประชาชนพระเจ้าอ่อนโยนและไม่ทำอย่างนั้นเรื่องที่น่าเสียดายและน่าเกลียดมากในการปฏิเสธพระเจ้านะครับก็คือการที่ต้องต่อสู้กับพระองค์ซึ่งพระองค์นั้นเมตตาและอ่อนโยนเต็มไปด้วยความรักแต่ประชาชนหรือคนเรานี่มักจะสู้กับพระเจ้าสู้ในที่นี้คือไม่สนใจเรื่องความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์พูดง่ายๆก็คืออยู่ในความมืดทำความชั่วความไม่ดีต่างๆนะครับคริสเตียนก็เรียกว่าเป็นการทำบาปต่อความรักความเมตตาของพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจน่ากลัวและก็เป็นเรื่องร้ายแรงนะครับต่อไปก็เป็นนิมิตเรื่องสายดิ่งข้อ7ข้อ8บอกว่าพระองค์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าว่าดูเถิดพระเจ้าประทับยืนอยู่ที่ข้างกำแพงสร้างด้วยใช้สายดิ่งมีสายดิ่งอยู่ในพระหัตถ์และพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าอาโมสเอ๋ยเจ้าเห็นอะไรและข้าพเจ้าทูลว่าสายดิ่งเส้นหนึ่งพระเจ้าค่ะและพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเรากำลังเอาสายดิ่งจับท่ามกลางอิสราเอลประชากรของเราเราจะไม่ผ่านเขาไปอีกพระคัมภีร์บอกถึงสายดิ่งหลายครั้งกับคุณผู้ฟังในพระธรรมเยเรมีบทที่31ข้อ38 39บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงที่เมืองนี้จะต้องสร้างขึ้นใหม่เพื่อพระเจ้าตั้งแต่หอคอยฮานันเอลไปถึงประตูมุมและเชือกวัดจะไปไกลกว่านั้นตรงไปถึงเนินเขากาเรตแล้วจะเลี้ยวไปถึงตำบลโกฮาสายวัดก็คือสายดิ่งครับทุกครั้งถ้าเราอ่านพบนิมิตเกี่ยวกับสายดิ่งในพระคัมภีร์นะครับก็มีพระธรรมอิสยาห์บทที่28ข้อ17และก็พระธรรมเสคาริยาบทที่2ข้อ1ข้อ2นอกจากพระธรรมเยเรมีย์ที่ผมได้อ่านไปนะครับสายดิ่งเนี่ยถ้าเราอ่านพบอันนี้ไม่เกี่ยวกับสายดิ่งหมายความว่าพระเจ้าจะพิพากษาความผิดความบาปในพระธรรมดาเนียลท่านได้บันทึกเกี่ยวกับกษัตริย์เบลชัสซาร์ว่าฝ่าพระบาทได้ถูกช่างเนตราชูทรงเห็นว่ายังขาดอยู่ดาเนียลบทที่5ข้อ27เมื่อพระเจ้าเริ่มต้นวัดไม่ว่าจะเป็นความยาวหรือช่างเป็นน้ำหนักนะครับเราแน่ใจว่าประชาชนเนี่ยไปไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้าการพิพากษาคือเรื่องที่พระองค์คิดถึงท่านอาโมสไม่ได้วิงวอนเพื่อประชาชนอีกต่อไปเพราะรู้ว่านะครับการพิพากษาของพระเจ้านั้นยุติธรรมข้อ9จะต้องกระทำที่สูงของอิสหักให้ร้างเปล่าและให้สถานนมัสการทั้งหลายของอิสราเอลว่างเปล่าและเราจะถือดาบลุกขึ้นต่อสู้พงพันเยโรโบอัมข้อนี้บอกอีกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าตรัสว่าเยโรโบอัมจะไม่มีสันติสุขหลักการของพระเจ้านะครับคือพระเจ้าตรัสว่าไม่มีสันติสุขสำหรับคนบาปเยโรโบอัมนี่ก็เป็นกษัตริย์ในสมัยนั้นนะเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายนะครับจะไม่มีสันติสุขสำหรับคนบาปและเยโรโบอัมจะไม่มี สันติสุขนะครับเราพบการแทรกประสบการณ์ส่วนตัวมากของผู้พยากรณ์โมดเข้าไปในระวังนิมิตเหล่านี้นะครับผมก็ได้บอกมาพอสมควรในคำนำไม่ใช่บอกมามากพอสมควรนะครับและก็เข้ากับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีข้อ10ข้อ11บอกว่าและอามาซียาบรุหิตแห่งเบธเอลส่งคนไปยังเยโรบอัมกษัตริย์แห่งอิสราเอลทูลว่าอาโมสได้คิดกบฏต่อพระองค์ในท่ามกลางพงศ์พันธุ์อิสราเอลบรรดาถ้อยคำของเขาก็หนักแผ่นดินเพราะอาโมสได้กล่าวดังนี้ว่าเยโรบอัมจะสิ้นชีวิตด้วยดาบและอิสราเอลจะตกไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดินของเขาถ้ากลับไปอ่านข้อ9อย่างละเอียดนะครับเราจะพบว่าอามาซียานี่โกหกนะครับเป็นเรื่องเศร้าครับที่เกิดขึ้นในวงการหลายวงการโดยเฉพาะในโบสถ์ในขณะนี้ดร.แมคกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ครับท่านได้บอกว่าท่านเนี่ยสอนพยายามจะให้การสอนนั้นง่ายและก็ชัดเจนที่สุดแต่ก็ยังมีคนอ้างกับท่านอย่างผิดๆพวกเขาก็บอกกับดร.แมคกี้ว่าเรื่องที่ท่านได้พูดเนี่ยไม่ถูกนะครับบางครั้งก็ไม่เข้าใจบางครั้งก็ทำให้โดยจงใจนะครับกลับมาที่นี่นะครับอามาซียาเป็นบุรุษของลูกวัวทองคำลูกวัวทองคำตอนนั้นก็ตั้งเอาไว้เพื่อให้ประชาชนนี้กราบไหว้นะครับอามาซียาก็เป็นบุรุษเราก็คงจะนึกได้นะครับว่าเขาเป็นคนแบบไหนพูดง่ายๆคือเป็นนักเทศรับจ้างเขาบอกว่ากษัตริย์ต้องการให้เขาพูดแต่เขาคิดเองนะครับผมคิดว่าเขาคงจะมีบุคลิกที่น่าสนใจแล้วก็ใช้ภาษาที่ไพเราะนะครับมีโวหารดีและผมคิดว่าเขาเป็นคนปากหวานนะยกย่อคนเก่งเขาสร้างความบันเทิงนะมีพรสวรรค์มีเสน่ห์มากในหลายด้านอามาซียาก็เข้าเฝ้ากษัตริย์และก็จงใจโกหกนะครับทูลเท็จกับพระราชาเรื่องอาโมสท่านอาโมสไม่ได้บอกเลยว่าเยโรอัมจะพินาศเพราะดาบนะและก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าอามาซียานี่ทูลเท็จนะครับบอกว่าอาโมสบอกว่าอย่างนี้แต่ว่าใส่ร้ายนะอาโมสได้บอกว่าและเราในที่นี้คือพระเจ้าจะถือดาบลุกขึ้นต่อสู้พงพันเยโรบอัมหมายความว่าจะมีสงครามและก็เกิดอย่างนั้นนะครับประเทศอิสราเอลนะในสมัยนั้นก็คืออาณาจักรตอนเหนือเนี่ยก็แพ้สงครามแก่อัสเรียแล้วก็เป็นเฉลยสงครามของอัสเรียครับก็12 13บอกว่าและอามาซียาพูดกับอาโมสว่าท่านผู้ทำนายไปเถิดจงหนีไปเสียที่แผ่นดินยูดาไปรับประทานอาหารที่นั่นและเผยพระชนะที่นั่นเถิดอย่ามาเผยพระชนะที่เบธเอลอีกเลยเพราะว่านี่เป็นสถานนมัสการของกษัตริย์และเป็นพระวิหารของราชอาณาจักรอามาซียาก็มาหาท่านอาโมสแล้วก็เยาะเย้ยนะครับและเรียกท่านว่าไงเขานะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านแบบไทยๆเนี่ยควายนะชัดเจนดีครับหลังจากนั้นนะครับคำพูดของท่านเนี่ย 2,500 ปีมาแล้วหนังสือเล่มนี้เขียนโดยท่านอาโมสครับแต่ไม่มีสักเล่มที่เขียนโดยอามาซียาเขาพูดว่าเราต้องการคำพูดหวานๆเราไม่ต้องการให้เขาพูดสิ่งที่ทำให้เราไม่พอใจท่านผู้ทำนายไปเถอะนะออกจากอาณาจักรตอนเหนือคืออิสราเอลเนี่ยไปทางใต้คืออาณาจักรตอนใต้ประเทศยูดาไปที่นั่นนะพูดง่ายๆออกไปจากเมืองนี้ไปให้พ้นเราไม่ต้องการท่านไปพูดที่วังของพระราชาท่านไม่เหมาะท่านไม่มีระดับอาจจะไปเทศที่นี่หรอกนะกลับบ้านนอกไปนะพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับแม้ว่าท่านอาโมสจะเป็นคนบ้านนอกนะคือไม่ได้เรียนสูงนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็มหาวิทยาลัยนะครับแต่ท่านไม่เชยท่านเป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ฟังรู้ครับเมื่อท่านบอกว่าท่านได้รับพระวจนะของพระเจ้าตรงนี้หนุนใจศิษยาภิบาลนะครับที่สอนพระวจนะของพระเจ้านั่นคือเรื่องที่สำคัญมากในขณะนี้ด้วยครับข้อ10 45บอกว่าอาโมสจึงตอบอามาซียาว่า ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้เผยพระชนะหรือลูกของผู้เผยพระชนะข้าพเจ้าเป็นคนเลี้ยงสัตว์และเป็นคนดูแลศูนย์มะเดื่อและพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้ามาจากการติดตามฝูงแพะแกะและพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าไปสิจงเผยพระชนะแก่อิสราเอลประชากรของเราอาโมสตอบอย่างถูกต้องนะครับจนเห็นได้ชัดว่าท่านเป็นคนที่ไม่นิยมความรุนแรงท่านไม่ได้เผยพระชนะแบบใช้อารมณ์รุนแรงหรือบ้าคลั่งท่านบอกว่าข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้เผยพระชนะพื้นเพข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เคยอ้างว่าเป็นผู้เผยพระชนะไม่ได้จบจากโรงเรียนพระคัมภีร์หรือวิทยาลัยพระคัมภีร์หรือมหาวิทยาลัยพระคัมภีร์ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นลูกของผู้เผยพระชนะข้าพเจ้าเป็นแค่คนเลี้ยงสัตว์เป็นคนเก็บผลมะเดื่อแต่ว่าพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้ามาและพระองค์ตรัสสั่งให้ข้าพเจ้าเผยพระวจนะข้าพเจ้าอยู่ที่นี่เพราะพระเจ้าให้ข้าพเจ้าอยู่ท่านมีความมั่นใจอย่างนี้ครับเมื่อมีความมั่นใจอย่างนี้ท่านก็มั่นคงตรงนี้มีบทเรียนนะครับสำหรับผู้ที่ทำงานรับใช้พระเจ้าจะในโบสถ์หรือว่าในองค์การจะที่ไหนก็แล้วแต่นะครับต้องมีความมั่นใจอย่างแท้จริงว่าพระเจ้าเรียกพระเจ้าทรงเรียกทรงนำนะครับถ้าสงสัยลังเลในความคิดก็อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งรับใช้พระเจ้าหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นบางคนก็บอกนะครับคุณสามารถทำสิ่งอื่นได้ไปเถอะแต่อย่ามาเรียนพระคัมภีร์ตรงนี้ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าคนมากมายที่สามารถทำอะไรหลายอย่างและจะทำอะไรอีกนะที่น่าสนใจแต่เรื่องที่สำคัญคือว่านะครับการที่เราจะทำอะไรโดยเฉพาะในการรับใช้พระเจ้าในโบสถ์ในองค์การหรือว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่อะไรก็แล้วแต่นะครับมั่นใจไหมว่าพระเจ้าเรียกนะครับเป็นเสียงของพระเจ้าเหมือนท่านอาโมสถ้ามั่นใจนะครับก็เดินหน้าต่อไปมีความมั่นใจท่านอาโมสมีคำเผยพระชนะส่วนตัวนะครับให้กับอามาสยานี่เป็นเหมือนยาคมสำหรับอามาสยานะครับในข้อ16 17บัดนี้จงฟังพระชนะของพระเจ้าท่านกล่าวว่าอย่าเผยพระชนะกล่าวโทษอิสราเอลและอย่าเทศศาสนากล่าวโทษพงพันธุ์อิสระเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ว่าภรรยาของท่านจะเป็นหญิงโสเภณีที่ในเมืองบุตรชายหญิงของท่านจะล้มลงตายด้วยดาบและที่ดินของท่านเขาจะขึงเส้นแบ่งออกตัวท่านเองจะสิ้นชีวิตในแผ่นดินที่ไม่สะอาดและอิสราเอลจะต้องตกไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดินของตนเป็นแน่เหตุฉะนั้นดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ว่าอาโมสบอกว่าท่านมีพระวจนะจากพระเจ้าแก่อามาสยานี่เป็นคำเผยชนะทำให้ลำบากมากและรุนแรงแต่ก็เป็นคำเผยชนะที่แท้จริงนะครับประวัติศาสตร์บันทึกว่าอัสเรียเนี่ยยกทัพลงมานะครับพวกเขาจะทำให้ผู้หญิงเป็นโสเภณีผู้ชายหญิงจะถูกทำลายและพวกที่ไม่ถูกทำลายก็จะถูกจับไปเป็นเชลยและอามาสยาบุรุหิตคนนี้นะครับก็ถูกนำไปเป็นเชลยในอัสเรียถ้าเราเป็นผู้รับใช้ที่ไม่ได้สอนพระคัมภีร์นะครับไม่ได้ให้พระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะไปโทษคนอื่นนะครับถ้าเราได้รับการทรงเรียกเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราก็ได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้รับใช้แห่งพระวจนะของพระเจ้าตรงนี้ขอให้มั่นใจคุณผู้ฟังครับเรากำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับวันนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วขณะนี้ศึกษาพระธรรมอาโมสจบบทที่7นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
ัมภีร์ทุกวันทุกวันจากบทนี้ไปถึงบทนั้นดังการบ้านของเรานักเรียนต้องฝึกตัวเองศึกษาด้วยความภาคเพียรสำคัญตอนในจิตเชียนเพื่อเตือนไว้ในความจำมีพระคัมภีร์นานเป็นเพื่อนกายไม่ว่าจะไปทางไหนทางเหนือจะใต้ออกตกก็ตาไม่ลืมเพื่อนเราพระธรรมยามเตือนทุกยามแม้พบอุปสรรคขวากหน้ายังมีพระธรรมหนุนใจอ่านพระคัมภีร์นี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอ่านทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความไพ่บูรณ์พระคัมภีร์นี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอ่านทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความไพ่บูรณ์